5-րդ մաս Առաջին Դունեչկայ ու Պուլխերի Ալեքսանդրովնայի հետ Պյոտր Պետրովիչի ճակատագրական բացատրությանը հաջորդած առավոտը իր զգաստացուցիչ ազդեցությունն ունեցավ նաև Պյոտր Պետրովիչի վրա։ Նա մեծագույն անախորժությամբ ստիպված եղավ հետսետե իբրև կատարված և անդառնալի փաստ ընդունել այն, ինչ որ դեռ նախորդ օրը նրան համարյա ֆանտաստիկ դեպք էր թվում։ Ու թեև կատարվել էր, բայց եվ այնպես կարծես թե անհնարին էր։ Խայթված ինքնասիրության սև օձը ամբողջ գիշեր կրծում էր նրա սիրտը։ Անկողնից վեր կենալով Պյոտր Պետրովիչի իսկույն նայեց հայելուն։ Նա վախենում էր, թե չլինի գիշերվա ընթացքում մաղձը տարածվել է մարմնով մեկ։ Սակայն այդ կողմից առայժմ ամեն ինչ բարեհաջող էր։ Ու դիտելով իր նրբին, սպիտակ և վերջին ժամանակներում մի քիչ ճարպակալած դեմքը, Պյոտր Պետրովիչը միակնթարթ նույնիսկ սփոփվեց, լիովին համոզված լինելով, որ կարող է իր համար հարսնացու գտնել որևէ ուրիշ տեղ, թերևս ավելի լավը։ Բայց իսկույն ուշքի եկավ և ուժեղ թքեց մի կողմ, որով լռին, բայց սարկաստիկ ժպիտ առաջացրեց իր երիտասարդ բարեկամ ու բնակակից Անդրեյ Սեմյոնովիչ Լեբեզյատնիկովի դեմքին։ Պյոտր Պետրովիչը նկատեց այդ ճպիտը և մտքում իսկույն կշտամբեց իր երիտասարդ բարեկամին։ Վերջին ժամանակներում նա շատ անգամ էր մտքում կշտամբել Լեբեզյատնիկովին։ Նրա բարկությունը կրկնապատկվեց, երբ նա հանկարծ մտածեց, որ հարկավոր չէ նախորդ օրվա դեպքը հաղորդել Անդրեյ Սեմյոնովիչին։ Դա երեկվա երկրորդ սխալն էր, որ նա կատարել էր բորբոքված, ջղայնացած վիճակում, ավելորդ սրտաբացություն էր ցուցաբերել։ Այնուհետև այդ ամբողջ առավոտը հակառակի պես մի անախորժությունը հաջորդում էր մյուսին։ Նույնիսկ սենատում նրան ինչ-որ անհաջողություն էր սպասում մի գործի վերաբերյալ, որի մասին հոգում էր ինքը։ Նրան առանձնապես ճղայնացրել էր շուտափույտ ամուսնության նկատառումով իր վարձած և իր հաշվով նորոգված բնակարանի տերը։ Այս բնակարանատերը ինչ-որ հարստացած գերմանացի արհեստավոր ոչ մի կերպ չէր համաձայնում խախտել հենց նոր կնքված պայմանագիրը և պահանջում էր պայմանագրում հիշատակված ամբողջ տուժանքը, չնայելով, որ Պյոտր Պետրովիչը համարյա բոլորովին նորոգված բնակարանը վերադարձնում էր նրան։ Ճիշտ նույնպես կահույքի խանութում ոչ մի կերպ չէին ուզում վերադարձնել թեկուզ մի ռուբլի, արդեն գնված, բայց բնակարան չտեղափոխված կահույքի գրավականից։ «Հո կահույքի համար չեմ ամուսնանալու»։ Բարկությամբ մտածում էր Պյոտր Պետրովիչը, ու միևնույն ժամանակ նրա մեջ հեռավոր մի հույս էր առկայծում։ Միթե իսկապես այս ամենը անդարձ կորավ ու վերջացավ, միթե չի կարելի նորից հաշտվելու փորձ անել։ Դունեչկայի վերաբերյալ միտքը մի անգամ էլ գայթակղիչ կերպով ճմլեց նրա սիրտը։ Նա տանջանքով անցկացրեց այդ րոպեն։ Եվ իհարկե, եթե կարելի լիներ, այժմ հենց միայն ցանկությամբ ոչնչացնել Ռասկոլնիկովին, ապա Պյոտր Պետրովիչը անհապաղ կհայտներ այդ ցանկությունը։ Բացի դրանից սխալ էր նաև այն, որ ես նրանց բոլորովին փող չէի տալիս, մտածում էր նա, տխուր վերադառնալով Լեբեզյատնիկովի խցիկը։ Գրողը տանի, ինչու էի այդպես ժլատացել։ Այստեղ նույնիսկ ոչ մի հաշվենկատություն էլ չկար։ Ես մտածում էի նրանց խեղճ վիճակում պահել, համբերությունից անել, որպեսզի ինձ վրա նայեին իբրև նախախնամության վրա։ Իսկ նրանք այ թե ինչ արեցին։ Ոչ, եթե այս ամբողջ ժամանակ նրանց տայի զորօրինակ մի 1500 ռուբլի օժիտի համար, ու առնեի նվերներ, զանազան զարդատուփեր, մատանիներ, գործվածքներ և այլ բաներ կնոպի կամ անգլիական խանութից, գործ ավելի լավ կգնար և հաստատուն կլիներ։ Հիմա այդպես հեշտությամբ ինչ չէին մերժի։ Դրանք այնպիսի մարդիկ են, որ անպայման պարտականություն կհամարեին մերժման դեպքում վերադարձնել թե նվերները և թե փողը։ Վերադարձնելն էլ հեշտ չէր լինի։ Կափսոսեին, խղճի կգային, կասեին, ինչպես կարելի է հանկարծ վռնդել մի մարդու, որը մինչև հիմա այդպես առատաձեռն ու քաղաքավարի է եղել։ Վրիպել եմ։ Ու նորից ջղայնացավ, Պյոտր Պետրովիչը իրեն հիմար անվանեց։ Իհարկե մտքում։ Հանգելով այդ եզրակացության, նա տուն էր վերադարձել երկու անգամ ավելի չարացած ու ջղայնացած, քան դուրս էր եկել։ Կատերինա Իվանովնայի սենյակում հոգեհացի համար կատարվող պատրաստությունը մասամբ նրան էլ էր հետաքրքրել։ Նա դեռ երեկել էր լսել այդ հոգեհացի մասին, նույնիսկ հիշում էր, որ կարծես իրեն էլ էին հրավիրել։ Բայց իր հոգսերով զբաղված նա այդ ամենը անուշադրությունից էր դուրս թողել։ Շտապելով այդ մասին տեղեկանալ տիկին լիպև խսելից, որը Կատերինա Իվանովնայի բացակայությամբ սա գերեզմանոցումն էր, սեղան սարքելով էր զբաղված, Պյոտր Պետրովիչը իմացավ, որ հոգեհացը հանդիսավոր է լինելու, որ հրավիրված են այդ տան համարյա բոլոր բնակիչները, նույնիսկ այնպիսիները, որոնց հետ հանգուցյալը ծանոթ չէր, որ հրավիրված է նույնիսկ Անդրեյ Սեմյոնովիչ Լեբեզյատնիկովը, չնայելով, որ նա գշտված էր եղել Կատերինա Իվանովնայի հետ, և վերջապես հրավիրված է նաև ինքը, Պյոտր Պետրովիչը, և ոչ միայն հրավիրված է, այլև սպասվում է նույնիսկ մեծ անհամբերությամբ, որովհետև բոլոր հյուրերից նա գրեթե ամենակարևորն է։ Ինքը, Ամալիա Իվանովնան, մեծ հարգանքով էր հրավիրված, չնայելով եղած բոլոր անախորժություններին, դրա համար էլ այժմ զբաղված էր սեղանի պատրաստությամբ, որը նրան հաճույք էր պատճառում։ Նա զուգվել զարդարվել էր, հագածը թեև սքաշոր էր, բայց բոլորովին նոր էր, մետաքսից կարված, և նա հպարտանում էր դրանով։ Այդ բոլոր փաստերն ու տեղեկությունները Պյոտր Պետրովիչին մտածելու որոշ առիթ տվին, և նա այդպես մտազբաղ անցավ իր սենյակը, այսինքն Անդրեյ Սեմյոնովիչ Լեբեզյատնիկովի սենյակը։ Բանն այն է, որ նա նաև իմացել էր, որ Ռասկոլնիկովն էլ է հրավիրված։ Անդրեյ Սեմյոնովիչը չգիտես ինչու այդ ամբողջ առավոտը նստած էր տանը։ Այդ պարոնի և Պյոտր Պետրովիչի միջև ինչ-որ տարօրինակ, բայց և մասամբ բնական հարաբերություններ էին առաջացել։ Պյոտր Պետրովիչը նույնիսկ չափից դուրս արհամարում և ատում էր նրան համարյա հենց այն օրվանից, երբ տեղավորվեց նրա մոտ, բայց միևնույն ժամանակ կարծես թե մի քիչ վախենում էր նրանից։ Պյոտր Պետրովիչը Պետերբուրգ ժամանելուն պես նրա մոտ իջևանել էր ոչ միայն ժլատորեն խնայողություն անելու միտումով, թեև դա համարյա գլխավոր պատճառն էր, այլև այստեղ ուրիշ պատճառ էլ կար։ Դեռ գավառում նա լսել էր, որ Անդրեյ Սեմյոնովիչը իր նախկին սանը ամենաառաջավոր երիտասարդ պրոգրեսիստներից է, և նույնիսկ զգալի դեր է խաղում որոշ հետաքրքրական և արտառոց խմբակներում։ Դա ապշեցրեց Պյոտր Պետրովիչին։ Ահա հենց այդ զորեղ, ամեն ինչ գիտեցող, բոլորին արհամարող և բոլորին մերկացնող խմբակները Պյոտր Պետրովիչին ինչ-որ մի առանձին վախ էին պատճառում, որը սակայն բոլորովին անորոշ էր։ Իհարկե նա ինքը, այն էլ գավառում, չէր կարող այդ տեսակ բաների մասին թեկուզ և մոտավորապես ճիշտ գաղափար կազմել։ Նա, ինչպես և բոլորը, լսել էր, որ առանձնապես Պետերբուրգում գոյություն ունեն ինչ-որ պրոգրեսիստներ, նիհիլիստներ, անարդարությունները մերկացնողներ և այլն և այլն։ Բայց ինչպես և շատերը, անհեթեթության չափ աղճատում և չափազանցնում էր այդ անունների իմաստը ու նշանակությունը։ Արդեն մի քանի տարի էր, որ նա ամենից շատ վախենում էր մերկացումից, և այդ նրա մշտական, չափազանցրած անհանգստության ամենագլխավոր հիմքն էր։ Մանավանդ, երբ նա երազում էր իր գործունեությունը փոխադրել Պետերբուրգ, այս առումով նա, ինչպես ասվում է, վախեցած էր, ինչպես երբեմն վախեցած են լինում փոքրիկ երեխաները։ Մի քանի տարի առաջ գավառում, դեռ նոր սկսելով իր գործունեությունը, նա իմացավ, թե ինչպես չարաչար մերկացվեցին բավական նշանավոր նահանգական երկու գործիչներ, որոնցից մինչև այդ նա կարչում էր և որոնք նրան հովանավորում էին։ Մերկացվածներից մեկի գործը ուղղակի խայտառակ վերջավորություն ունեցավ, իսկ մյուսի գործը քիչ մնաց նույնիսկ մեծ գլխացավանքի պատճառ դառնար։ Ահա թե ինչու Պյոտր Պետրովիչը Պետերբուրգ ժամանելուն պես որոշեց անմիջապես տեղեկանալ, թե ինչումն է բանը, ու եթե հարկավոր է, ապա համենայն դեպս առաջ վազել ու հաճոյանալ մեր երիտասարդ սերունդներին։ Այս դեպքում նա հույս էր դնում Անդրեյ Սեմյոնովիչի վրա, ու այցելելով օրինակ Ռասկոլնիկովին, արդեն սովորել էր մի կերպ կլորացնել ուրիշից լսած մի քանի ֆրազներ։ Իհարկե նա կարողացավ արագությամբ գլխի ընկնել, որ Անդրեյ Սեմյոնովիչը չափազանց գռեհիկ ու ցանցառամիտ մարդ է։ Բայց դա բնավ չփոխեց Պյոտր Պետրովիչի համոզմունքը և չքաջալերեց նրան, եթե նա նույնիսկ հավատացած լիներ, որ բոլոր պրոգրեսիստներն էլ նույնպիսի հիմարներ են, ապա այդ դեպքում էլ չէր անցնի նրա անհանգստությունը։ Իսկապես ասած, նա ամենևին էլ գլուխ չուներ այդ բոլոր ուսմունքների, մտքերի, սիստեմների հետ, որոնցով Անդրեյ Սեմյոնովիչը հարձակվում էր նրա վրա։ Նա իր սեփական նպատակն ուներ։ Նրան հարկավոր էր շուտ ապույտ և անհապաղ տեղեկանալ, թե այստեղ ինչ է պատահել և ինչպես է պատահել։ Այդ մարդիկ ուժ ունեն, թե ոչ։ Ինքը վախենալու է որևէ բանից, թե ոչ։ Եթե ինքը այսինչ գործը ձեռնարկի, իրեն կմերկացնեն, թե չեն մերկացնի։ Իսկ եթե կմերկացնեն, ապա ինչի համար։ Եվ առհասարակ հիմա ինչի համար են մերկացնում։ Դեռ ավելին, արդյոք չի կարելի որևէ կերպ հաճոյանալ նրանց և իսկույն խաբել, եթե նրանք իսկապես ուժեղ են։ Հարկավոր է դա, թե հարկավոր չէ։ Արդյոք չի կարելի զորօրինակ հենց նրանց միջոցով որևէ բան սարքել իր կարիերայի օգտին։ Մի խոսքով, հարկավոր էր հարյուրավոր հարցեր լուծել։ Այդ Անդրեյ Սեմյոնովիչը նիհար և գեղձախտավոր կարճահասակ մի մարդ էր։ Ծառայել էր ինչ-որ մի տեղ։ Տարօրինակության չափ բաց չի կահեր էր, կոտլետի ձևի այդ ամորուքով, որով շատ էր հպարտանում։ Բացի դրանից նրա աչքերը համարյա միշտ ցավում էին։ Նա բավական փափկասիրտ էր, բայց խոսում էր միանգամայն ինքնավստահորեն և երբեմն էլ նույնիսկ խիստ գոռոզաբար, որ իր կերպարանքի համեմատությամբ համարյա միշտ ծիծաղելի էր դուրս գալիս։ Ամալիա Իվանովնայի աչքերում նա բավական պատվավոր հյուրերից մեկն էր համարվում, այսինքն արբեցողություն չէր անում, և բնակարանավարձը կանոնավոր էր վճարում։ Չնայած այդ բոլոր հատկություններին, Անդրեյ Սեմյոնովիչը իրոք մի քիչ թեթևամիտ էր։ Նա սիրով էր հարել պրոգրեսին և մեր երիտասարդ ծերունդներին։ Նա մեկն էր գռեհիկների անթիվ ու այլադեմ լեգիոնից, տկար օրապակասներից և ոչ մի բան լրիվ չսովորած խևերից, որոնք անպայման վարկենապես հարում են ամենամոդայական բերնեբերան անցնող գաղափարի, որպեսզի անմիջապես կրեհկացնեն այն, որպեսզի իսկույն ծաղրանկարի վերածեն այն ամենը, ինչին հենց իրենք երբեմն միանգամայն անկեղծորեն են ծառայում։ Չնայելով, որ Լեբեզյատնիկովը նույնիսկ շատ բարի էր, այնուամենայնիվ նույնպես սկսել էր մասամբ չհանդուրժել իր բնակակից և նախկին խնամակալ Պյոտր Պետրովիչի։ Երկուստեք այդ եղավ մի տեսակ պատահականորեն և փոխադարձաբար, որքան էլ ցանցառամիտ էր Անդրեյ Սեմյոնովիչը, այնուամենայնիվ սկսեց հետ-սետե նկատել, որ Պյոտր Պետրովիչը նրան խափում է և ծածուկ արհամարում, և բոլորովին ուրիշ տեսակի է այդ մարդը։ Անդրեյ Սեմյոնովիչը փորձեց նրա առջև շարադրել Ֆուրիեի սիստեմը և Դարվինի թեորիան, բայց Պյոտր Պետրովիչը մանավանդ վերջին ժամանակներում սկսեց մի տեսակ ծաղրանքով լսել նրան, իսկ ամենավերջին օրերում նույնիսկ նախատինք էր կարդում նրա հասցեին։ Բանն այն է, որ նա բնազդաբար սկսում էր հասկանալ, որ Լեբեզյատնիկովը ոչ միայն գռեհիկ ու ցանցառամիտ, այլև գուցե ստախոս է, որ նա ամենևին էլ կարևոր կապեր չունի նույնիսկ իր խմբակում, ու հենց միայն ուրիշներից լսած խոսքերն է մեջտեղ բերում։ Ավելին, իր պրոպագանդային գործն էլ թերևս կարգին չգիտե, որովհետև ինչ-որ չափից դուրս շշկլվում է, ուրեմն էլ որտեղից կարող է մերկացնող լինել։ Ի դեպ, անցողակի հիշատակենք, որ Պյոտր Պետրովիչը այդ մեկ ու կես շաբաթում, մանավանդ սկզբում, Անդրեյ Սեմյոնովիչից նույնիսկ խիստ տարօրինակ գովասանքներ էր ընդունում։ Օրինակ չէր առարկում և լռում էր, երբ Անդրեյ Սեմյոնովիչը ակնարկում էր, որ իբր թե նա պատրաստ է օժանդակելու հետագայում Մեշչանսկայա փողոցում արագորեն նոր կոմունա կազմակերպելու գործին, կամ օրինակ չի խանգարի Դունեչկային, եթե սա ամուսնության հենց առաջին ամսում սիրեկան գտնի, կամ չի մկրտի իր ապագա երեխաներին, և այլն, հար և նման բաներ։ Պյոտր Պետրովիչը ըստ իր սովորության չէր առարկում իրեն վերագրվող նման հատկությունների դեմ, և թույլ էր տալիս նույնիսկ այդ կերպ էլ իրեն գովաբանել։ Այնքան հաճելի էր նրան ամեն տեսակ գովասանքը։ Պյոտր Պետրովիչը, որ այդ առավոտ ինչ-որ պատճառներով մի քանի 5%-անոց բանկնոտներ էր մանրել, նստած էր սեղանի առաջ և թղթադրամների ու գանձարանային տոմսերի կապոցներ էր հաշվում։ Անդրեյ Սեմյոնովիչը, որ համարյա երբեք փող չէր ունենում, քայլում էր սենյակում և այնպես էր ձևացնում, թե անտարբերությամբ և նույնիսկ արհամարանքով է նայում այդ բոլոր կապոցներին։ Պյոտր Պետրովիչը ոչ մի կերպ չէր հավատա, թե Անդրեյ Սեմյոնովիչը իսկապես կարող է անտարբերությամբ նայել այդ փողերին։ Իսկ Անդրեյ Սեմյոնովիչը իր հերթին դառնությամբ մտածում էր, թե Պյոտր Պետրովիչը թերևս իրոք ընդունակ է այդ կերպ մտածելու իր մասին, ու թերևս ուրախ է, որ կարող է թղթադրամների դարսված կապոցներով ջղայնացնել ու ձեռ առնել իր երիտասարդ բարեկամին, հիշեցնելով նրա ոչնչությունը և իբր թե նրանց երկուսի միջև գոյություն ունեցող ամբողջ տարբերությունը։ Նա տեսնում էր, որ այս անգամ Անդրեյ Սեմյոնովիչը չափազանց ջղայնացած է և անուշադիր, չնայելով, որ սկսել է նրա առջև շարադրել իր սիրած թեման նոր, առանձին կոմունա հիմնելու մասին։ Կարճ առարկությունները և դիտողությունները, որ Պյոտր Պետրովիչը անում էր համրիչի չխչխկոցի ընդմիջումներին, բոլորովին բացահայտ ծաղրանք էին արտահայտում, այն էլ դիտավորյալ անքաղաքավարությամբ։ Բայց մարդասեր Անդրեյ Սեմյոնովիչը Պյոտր Պետրովիչի այդ տրամադրությունը վերագրում էր նախորդ օրը Դունեչկայի հետ գժտվելու տպավորությանը, և մեծ ցանկություն ուներ շուտափույթ խոսք բացել այդ թեմայի շուրջ։ Նա այդ արդիվ առաջադիմական և պրոպագանդայի բնույթի որոշ բաներ ուներ ասելու, որ կարող էր սփոփել իր հարգելի բարեկամին և անկասկած օգուտ բերել նրա հետագա գործունեությանը։ «Ինչ օքեհաց է կազմակերպվում այդ այրիացած կնոջ մոտ»,  հանկարծ հարցրեց Պյոտր Պետրովիչը Անդրեյ Սեմյոնովիչին, ընդհատելով նրա ճառի ամենահետաքրքիր տեղում։ «Իբր թե չգիտեք, ես օրերեկ էի ձեզ հետ խոսում հենց այդ թեմայի շուրջ և արտահայտվում էի այդ բոլոր ծեսերի մասին. ես լսել եմ, որ նա ձեզ էլ է հրավիրել. դուք ինքներդ երեկ խոսում էիք նրա հետ»։ «Ես ոչ մի կերպ չէի սպասում, որ այդ աղքատ հիմարկինը քելեխի համար կծախսի ամբողջ փողը, որ ստացել էր այն մյուս հիմարից, Ռասկոլնիկովից»։ «Անցնելիս նույնիսկ զարմացա, մեծ պատրաստություն է տեսել. գինի ինչքան ուզես, կանչված է մի քանի մարդ, սատանան գիտե թե ինչ է դա»,  շարունակեց Պյոտր Պետրովիչը հարցուփորձ անելով իր բարեկամին, ինչ որ նպատակով նա ձգտում էր իր բարեկամին խոսեցնել այդ ուղությամբ։ «Ինչ, դուք ասում եք, որ ինձ էլ է հրավիրել»,  հանկարծ ավելացրեց նա, բարձրացնելով գլուխը։ «Այդ երբ է եղել, չեմ հիշում, սակայն ես չեմ գնա. ինչ գործ ունեմ այնտեղ»։ Իմիջայլոց երեկ ես այդ կնոջը ասացի, որ նա, որպես աստիճանավորի աղքատ այրիկին, թերևս կարող է նրա տարեկան ռոճիկի չափ փող ստանալ իբրև մի անվագ նպաստ, ու դրա համար չէ, որ նա հրավիրում է ինձ»։ «Ես էլ մտադիր չեմ գնալ»,  ասաց Լեբեզյատնիկովը։ «Էլ ինչպես գնալ, ձեր սեփական ձեռքերով եք դնգսել նրան»։ «Իհարկե, անհարմար է»։ «Ով է դնգսել, ում»,  հանկարծ շփոթվեց և նույնիսկ կարմրեց Լեբեզյատնիկովը։ «Դե դուք էլի, Կատերինա Իվանովնային, մի ամիս առաջ, թե ինչ»։ «Երեկ լսեցի»։ «Ահա քեզ և համոզմունքներ»։ «Կանանց հարցնել ձախողվեց»։ Ու Պյոտր Պետրովիչը, կարծես փոփվելով, դարձյալ սկսեց չխկացնել համրիչի հատերը։